Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang linggong bakasyon lamang sana ang nakaplanong gawin ng 22 anyos na si Stephanie Ramos. Mula sa Sydney, lumipad siya patungo sa Brisbane para dalawin ang kapapanganak lamang niyang ate, Abril ng nakaraang taon. Excited dahil sa unang pagkakataon, isa na siyang tita. Nagtrabaho siya sa Sydney bilang personal care worker sa isang aged care facility. Nakahanda na ang kanyang bagahe, pero inanunsyo ang lockdown sa iba't ibang estado. Wala siyang nagawa kundi ang maghintay, pero umabot na ang isang linggo, isang buwan at dumaan pa ang maraming araw, hindi na siya nakauwi ng Sydney. Kaya nagdesisyon siya na maghanap na ng trabaho dito sa Queensland. Dahil maganda ang kanyang record sa trabaho at kwalipikado, madali siyang nakahanap ng mapapasukan. Hindi naman daw siya nagsisisi sa kanyang naging desisyon. Ang mahalaga na suportahan niya ang kanyang sarili. Hindi lang din kasi bagong trabaho ang kanyang nakita, kundi pag-ibig. Isang kitchen hand crew ang kanyang nakilala at naging kasintahan kalaunan. Kaya ngayon, mukhang mahihirapan na siyang bumalik ng Sydney. Ilan lamang si Stephanie sa mga Pinoy na naipit sa sunod-sunod na lockdown sa Australia. Mahirap umuwi bukod sa sasailalim sa ilang araw na quarantine sa hotel kung saan gagastos din ay isa swab test pa rin bago pa rin tuluyang pakawalan. Kaya naman ang mga Pinoy kaysa magmukmok ay naghanap na ng alternatibong trabaho. Sayang kasi ang panahon at ang oras. Tulad din ni Edward na isang inhenyero mula sa Sydney, pinasok na rin ang pagiging delivery boy sa isang fast food chain dito sa Mackay. Hindi kotse, hindi rin motorsiklo ang kanyang gamit sa pagdi-deliver, kundi isang lumang bisikleta na binili niya mula sa buyback. $24 isang oras ang kanyang kinikita. Ganun din si Mang Adolfo na isang retiradong mekaniko mula sa Melbourne. Sa halip na araw-araw makipag-inuman sa kanyang mga kumpare dito sa Cairns, may nabuting mag-aral bilang isang traffic controller. Sinong makapagsasabi na malaki pala ang sweldo ng isang traffic controller? Nasa $29 kada oras ang sweldo nito, yung tipong tagahawak ka lang ng traffic sign na stop, slow, and go. Habang si Miriam Cuevas nagturista Enero ng nakaraang taon, kasagsagan ang pagkalat noon ng COVID-19 sa Pilipinas at Australia. Dahil binigyan lamang siya ng immigration ng isang taong pananatili dito, sumugal siya. Nakita kasi niya na mas lalong walang mangyayari sa kanyang buhay sa Pilipinas dahil walang trabaho doon. Naglakas loob na mag-enroll. Kukiri ang kanyang napili. Nasa $30,000 ang kanyang tuition fee. Magastos. Pero ayon sa kanya, gagawin niyang lahat para makatapos at matustusan ang kanyang pag-aaral. Target niya na makahanap ng trabaho at ng kumpanyang magbibigay sa kanya ng sponsorship para magkaroon siya ng visa. Sila ay ilan lamang sa mga Pinoy na gagawin ang lahat para paunlarin ang buhay at matulungan ang mga pamilya. Mga Pinoy na likas na masipag at madiskarte kahit saan ka mang larangan, ipirme. Mula dito sa Queensland, ako si Joan Panopio para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.